ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи має український журналіст говорити правду чи контрпропаганду?
Звісно, що я пишу речі, які не мусять сподобатись ані російській владі, ані українській владі. Тому що правда, в принципі, вона нікому не подобається.
Петро Порошенко – успішний президент чи бізнесмен?
Так от за день до знищення банку Хрещатик випадково кошти Київканалу чомусь перевели куди, як ви думаєте, в який банк? В банк Порошенко. І згідно статистики, якраз з усіх банків зростання банку Порошенка теж буцімте випадково.
Як зупинити корупцію в Україні?
Мають діяти спеціальні місії ФБР, це те, що ми просимо в Вашингтоні, і групи ОЛАФ, це те, що ми просимо в Європейському Союзі, це спеціальна група, яка там протидіє корупції, як слідчі, як прокурори. І нам потрібні спільні суди.
Про це говоримо у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Журналіст під час війни. Ким є більшість журналістів в Україні через 2 роки після Майдану? Сторожовими псами демократії, пропагандистами чи обслугою олігархів і влади? Про це у День журналіста Олександр Лащенко говорить з колегами, власним кореспондентом в Україні «Нової газети» Ольгою Мусафіровою і кореспонденткою громадського телебачення Настею Станко.
Війна не припиняється на жоден день, і трупи, і складова того, що робить Росія, це, власне, інформаційна війна. Причому не просто спотворення, замовчування інформації, а нахабне її перекручування, і, ну, я не буду зараз наводити ці всі приклади. То хіба може український журналіст в таких умовах бути відстороненим, чесним, об'єктивним, надавати всім сторонам можливість висловитися?
Вважаю, що так. Тобто, насправді, правда є якби головною зброєю проти російської пропаганди. Це моє чітке переконання, і я переконалася в цьому неодноразово, якби, власною роботою і на фронті, і тут в Києві, що люди хочуть знати правду. І правда деколи настільки важлива, що вона стосується життя людей. Тому що, пам'ятаєте, 2014 рік, коли люди просто боялись, наприклад, з Луганська виїжджати, які дуже сильно обстрілювалися через те, що їм розповідали російські медіа, в лапках називаємо, що на блокпосту першому українській армії їх будуть розстрілювати всіх. І вони боялися виїжджати з-під обстрілів, де теж їм загрожувало їхньому життю небезпека. І багато чого робили неправильно, на жаль, українські журналісти, так? Не через вертикаль, яка зверху їм спустили, що треба говорити так і так, а через якусь власну самоцензуру, через те, що от ми в війні, нам треба от про щось говорити, про щось не говорити.
Приклади можете навести на ваш неправильних дій українських журналістів?
Ну, якщо згадати початок війни, то знову ж таки Луганськ, коли, пам'ятаєте, в будівлю облдержадміністрації, тоді вже захоплену бойовиками самоназваної
ЛНР.
Ні, облдержадміністрації.
Так.
І коли справді літак української армії тоді ще користувалися літаками, випустив снаряд, він потрапив не в будівлю, а збоку, і там загинули просто цивільні мешканці, також частково. Загинули і цивільні мешканці, так? То українські медіа, звичайно, українська влада говорила спочатку про ту історію, що нібито це ПЗРК спрацював на кондиціонер бойовиків самоназваної ЛНР. І це теж була історія. Я потім була в Луганську, коли люди казали, просто звичайні мешканці питали, а чому українські журналісти тоді ще показували українські канали, це початок тільки війни в Луганську. Чому українські канали сказали так? Ми ж бачили цей літак, це було не так. І тобто люди ставили собі,
що це був український літак,
собі питання. Ну ніякого ПЗРК не було. Літак дійсно літав. Це бачили, якби люди були очевидці цього, розумієте? І є багато інших питань. Я не говорю, що щось там, що багато фактів є доведено, але є питання, коли іноді є обстріл, так, і він все-таки з тої території, де стоять українські військові. тяжкою. Мені здається, що чесніше було б сказати іноді, що так, це війна, і може не влучити туди, куди мала би влучити зброя. Так, якщо говорити про град, який там стріляє на 20 кілометрів і більше. А, тобто це було б чесніше, тому що ми знаємо, що в кожній війні, на жаль, гине цивільне населення, і його завжди більше, ніж військових. Такі обставини війни, такі умови, але обманювати про це і розповідати
брехня,
іншу
облаго,
історію...
це не годиться, цей варіант.
Ну, вона не буває в кінцевому результаті в облагу.
Ольга, до вас запитання. Ви в Києві працюєте, але, звісно, буваєте в Москві, спілкуєтеся зі своїми російськими газетярями, колегами, так?
З колегами спілкуюся.
Так, це не телеканал «Нова газета», але все ж таки відомий засіб масової інформації. І як вам працюється умова, коли саме цей засіб масової інформації в Росії намагається бути об'єктивним, зокрема щодо подій в Україні?
Я мушу сказати, що в будь-якому іншому російському, московському засобі масової інформації я б зараз не працювала. Це моє велике щастя, що я працюю в «Новій газеті», тому що я маю абсолютну змогу безцензурно і, наголошую на цьому, абсолютно не пропагандистськи, писати про те, що я вважаю за потрібне. Я не можу сказати, що я дуже часто буваю в зоні АТО, але коли я там буваю, звісно, що я пишу речі, які не мусять сподобатись ані російській владі, ані українській владі. Тому що правда, в принципі, вона нікому не подобається. Ну, але, знаєте, якщо писати інакше, то тоді виникнуть проблеми зі спілкуванням з тими людьми, до кого ти їздиш у відрядження. Тобто після одного такого матеріалу дуже важко буде пояснити тим, хто тебе приймав там, спілкувався з тобою. І тоді виникають питання, або ти дурна зовсім,
ваші
якщо ти не розумієш цього.
Ваші персональні дані на інтернет-ресурсі миротворець не оприлюднювали?
Ви знаєте, я мушу сказати, дякую за це запитання, по-перше, я не була акредитована в ДНР-ЛНР, на відміну від моїх колег, тобто п'ятеро прекрасних журналістів «Нової газети» були там акредитовані. І знаєте, от до цієї події ми з Настею, зокрема, спілкувалися щодо цього. Ми дійшли висновку, що це чудово, коли є можливість давати об'єктивну і неупереджену інформацію з обох сторін конфлікту. І ще мушу додати, що більшість цих людей, вони після одного, максимум двох матеріалів, у них забирали акредитацію. Ну, тому що там Захарченко і Плотницький, звісно, не для того існують, щоб виставляти, давати можливість писати чесні матеріали. Але з огляду на те, що там були журналісти «Нової газети», світ дізнався про бурята Доджі, світ дізнався про тонкощі, як знаходили і яким чином уламки оцього Боїнга малазійського, і ще дуже багато дуже цінних речей. І тому для мене надзвичайно обурлива оця історія, яка у нас розвернулася.
Ольга, та я зараз надам Насті слово. Ви не відчуваєте зараз в Україні себе своєю серед чужих, чужою серед своїх,
ні,
як журналістка?
Ні, не
відчуваю. В Україні
відчуваю.
Нема вам закидів, що ви
ні.
російську пресу представляєте?
Ой, ви знаєте, ці закиди, вони були все життя, скільки я працюю, так склалося моє життя, що з 89-го, страшно сказати, року я працювала спочатку у «Комсомольській правді», і на той час, ну, хто читав «Комсомолку» на початку 90-х, той підтвердить, що я зараз не брешу. Це було чудове, я б сказала так, ліберально-демократичне, абсолютно перебудовче і прогресивне видання.
Зараз зовсім інше.
Ну, так. Тому можна сказати, що я звикла до такої історії, коли мені кажуть, що ти п'ята колона, ти агент ФСБ, там не знаю кого чого.
Я зараз Насті, як обіцяв, надам слово, але перед тим надам слово поціновочці вашого Настю таланту. Оксані Стефанівні Забужко, наприкінці грудня минулого року вона дуже так круто оцінила. Це було, виходить, півроку тому, але вона на нинішній час не застаріла. Отже, дослівна цитата Оксани Забужко у Фейсбук.
На всю нашу колаборантську шую емоцій не напасешся. Розбиратись, хто там агент впливу, а хто просто корисний ідіот, не варта шкірка за виправку. А от що значно гірше, так це те, що вся ця рашистська пропаганда в українській обгорці впарюється майстер-класом студентам журналістики Українського католицького університету. А це вже, перепрошую, виростити деморалізоване, інтелектуально і морально дезорієнтоване покоління, що було б нездатне прийняти розумне рішення у справі власного порятунку. Письменниця Оксана Забужко, 13 грудня 2015 року.
Нагадаю, для тих, хто досі не знає, так пані Оксана відреагувала на вашу Настю лекцію в Українському католицькому університеті. І там багато прихильників такої точки зору. До речі, важливий закид, що ви, на думку пані Оксани, ви прислужуєте рашистській пропаганді. Uh-huh. А ваша лекція називалася, дослівно скажу, не можна розмовляти язиком ненависті, так?
Мовою
ненависті, так. Мовою ненависті.
Слухайте, було дуже багато перекручених насправді слів. Взагалі, от зараз в журналістиці повелося так, що ти якби чесно, правильно робиш свою роботу, ніде нікого не обманюєш, і тобі постійно доводиться виправдовуватися, що ти умовно не верблюд. Так? От я якось ці справи покинула, тому що відповідати багатьом ботам, Оксана Забужко, звичайно, не бот, але я тоді, здається, порадила пані Оксані, щоб так читали її книжки, як вона читає витяги з моєї лекції, тому що насправді лекція була записана повністю на відео, її можна подивитися. А якщо б вона її подивилася, вона б не побачила, думаю, там нічого протизаконного, протиукраїнського, антиукраїнського. А єдина фраза, яка, я розумію, там обурила суспільство, це те, що ми в своєму словнику на громадському, який, до речі, був розроблений представниками BBC спільно і всіма представниками громадського, не називаємо терористами всіх представників самоназваних ДНР, ЛНР. Використовуємо слово бойовики, сепаратисти, відносно до різних конкретно людей. Якщо ми говоримо терористи, то йдеться про вироки суду або про терористичний акт, де там, наприклад, підірвали колії чи людей в натовпі в Харкові, пам'ятаєте, і так далі. Коли говорять, що там терористи обстріляли Сартану, насправді, чесно, ми є журналістами, ми не знаємо, хто обстріляв, це не доведено, і ми не можемо робити висновки. А будь ласка, українські законодавці, приведіть законодавство до норми, назвіть ДНР, ЛНР терористами, ми теж будемо називати. Те, як я, як громадянин, хочу називати представників самоназваних ДНР, ЛНР, це якби моя особиста річ, а те, як журналіст я працюю, це інша історія. Так, ось ми, для студентів, журналістів, я думаю, що вся ця історія є повністю зрозумілою, вона читалася для професійного кола, ця лекція, тому що слова насправді дуже важливі, але я скажу, що вперше, звичайно, в мене не такий досвід роботи, як в пані Олі, але вперше за от всі роки, я 12 років працюю в журналістиці, мені теж доводиться підбирати слова. Я думаю над кожним словом, яке я говорю, я думаю, що це не зовсім, це мене самолякає трохи. Навіть за часів Януковича, коли ми працювали в, м'яко кажучи, не дуже добрих умовах, я тоді працювала на ТВ, який вважався опозиційним каналом, мене теж неодноразово затримували біля Межгір'я там і так далі. Ми знаємо всі ці історії. Але тоді існувало якесь так, влада це чорне, ми це білі, ми на стороні добра, ми несемо правду і інформацію. Тепер виглядає так, що ти не так правильно вжив слово. Байдуже, які факти ти навів, як, наприклад, колеги з Нової газети, які прекрасні матеріали вони робили, про що ми багато дізналися. Справді, треба подякувати. Але
хто не з нами, то проти нас. Так.
Із колегами із «Нової газети» Ольгою Мусафіровою і кореспонденткою громадського телебачення Настею Станко Олександр Лащенко говорив про сьогоднішню роль журналіста в Україні. 2 роки перебування Петра Олексійовича Порошенка на Банковій. Як оцінюють його роботу виборці і політики? Усі соціологи констатують, що рейтинг Петра Порошенка за ці 2 роки різко скоротився. Здобутки його і втрати під час президентства Олександр Лащенко обговорює з гостями передачі «Ваша свобода». Політиком і громадським діячем, колишнім народним депутатом Олесем Дунієм і політологом Олександром Палієм.
Пане Дуні, всі президенти України, їх уже в нас було чимало, вже на 2-й рік дуже різко втрачали свої популярності.
Я для себе давно вже зробив висновок, що я не намагаюся обговорювати промови Петра Порошенка, бо це людина, яка не тримає взагалі свого слова і, відповідно, може сказати, пообіцяти все, що завгодно, але вже стільки було аналізів, що він це робить лише для того, щоб сподобатися в силу своїх дуже добрих акторських даних, але потім навіть не збирається їх виконувати. Щодо рейтингів, тут не все пов'язано з рейтингами. Влада в країні не вимірюється рейтингами. І слід чітко сказати, що за 2 роки влада персонально Порошенка зміцнилася. Він будує абсолютно авторитарну державу. Не все поки що вдалося в цьому плані, але те, що він намагається зробити, абсолютний факт. І успіхи в цьому плані у нього є, які позаконституційні, тобто поза законодавчим полем, і він ще намагається їх закріпити в законодавчому полі. Те, що населення це помічає, так, рейтинги можуть падати, але коли приходить час виборів, виявляється, та концентрація влади, яку він уже має в руках, а це не лише політична влада, не лише контроль над урядом, Верховною Радою, силовиками, суддями, все, що він зараз все більше і більше набуває, але так само контроль над фінансами, фактично залишився єдиним олігархом, і контроль над медіа призводить до того, що на виборах грає не соціологія, а маніпуляція. І подивіться, ну що, вже не знали, наприклад, через рік в Києві про що собою уявляє блок Порошенка і сам Петро Порошенка, а на першому місці БПП в Київраді. Це означає взагалі критичну ситуацію для країни, що рейтинги можуть бути одні, зневага і критичне ставлення може бути вже до президента, а як в тій приказці, а Васька слухає та їсть. Тобто, а йому це ні до чого, тому він узурпація влади, він далі продовжується. І тобто, Україна падає в прірву.
Україна падає в прірву. Ви погоджуєтеся, пане Палій? При президентові Порошенку Україна падає у прірву.
Категорично не погоджуюсь. Навпаки. Ми бачимо рух в інший бік. І одним, до речі, з досягнень влади є те, що в Україні почалося економічне зростання. Так воно повільне, так воно відновлювальний характер має, але тим не менше це зовсім інший вектор руху, ніж, наприклад, в Росії.
У чому на виявляється це економічне зростання? ВВП впало за останні роки на 20%.
За останні роки у нас ампутовано рівно 20% промисловості. Тому те, що воно впало на 20%, нічого дивного в цьому немає. Якщо у вас квартири ампутуються 20% території, наприклад, кухня чи ще щось. Це буде ампутація, я так би мовити, ВВП вашої квартири. Тому країна, навпаки, зміцнюється. І це абсолютно очевидно. Це стосується і армії, яке є колосальним досягненням те, що у нас від зневаги до армії перейшли зовсім до іншого, до неї ставлення. І тут, чесно кажучи, я вважаю, що заслуга є і президента, тому що він десь, напевно, 80% або 70%, ну, так мені кажуть деякі люди, займається проблемами безпеки. З усього, що він, так мовити, має. Ну і державність, як би там не було втримано, в цій надзвичайно важкій ситуації конфлікту з державою, яка має колосальний арсенал можливостей Росія. На нашій території. Да. І тим не менше державність втримано, ніяких втрат територіальних уже протягом півтора року Україна не понесла, а перед тим понесла мікроскопічні втрати після того, як відвоювали дві третини Донбасу. До речі, відвоювали дві третини Донбасу.
Крим.
Крим не відвоювали ще.
Ні, ну це теж втрата.
Ви хочете говорити про втрати територіальні 200 років, які були, чи президентство Порошенка?
Ну, Крим втратили, звичайно, він не був президентом.
Так. І тому ситуація така, що коли відвоювали наша армія, навіть в тому стані, в якому вона була в 14-му році, тим не менше, відвоювали дві третини території Донбасу окупованого, як би там не було. Тому можна говорити там про якийсь тоталітаризм, авторитаризм, але у нас інтелігенція, до якої Олесь до ній належить, вона часто шукає чорну кішку, чорну кішку в темній кімнаті. Особливо її важко шукати, коли там немає цієї кішки. Я не вірю, що з Порошенка може бути диктатор. Не вірю. Це не може бути.
Пане Олесь, він так, може маєте бути можливість теж висловитися. Справді, ви як представник інтелігенції так вважаєте?
У нас очевидно, що по питанню ставлення до Петра Порошенка і режиму, який він будує з паном Олександром, абсолютно протилежні точки зору. Єдине, що я тут не зрозумів іронічного випаду, якщо я належу до інтелігенції, то до кого належить пан Олександр? Наскільки я розумію, у нас і освіта.
Пан Олександр вже історик ще.
Я стараюсь піднятися над соціальними різними речами.
Очевидно, так. Що це підкреслення, що вам вдається піднятися. А от я залишився з інтелектуалами, тобто належу до когорти журналістів, громадських діячів, культурних діячів. Нехай для вас це буде знева.
Ні, це не значить, знева, це щодо, велика вова.
Значить, щодо ваших тез, перша теза – економічне зростання. Ну, у мене питання до наших глядачів. А хто відчув на собі економічне зростання? Я коли їду Києвом, я розумію, хто відчув економічне зростання, тому що за рік, за останні два роки президентства Порошенка, в Києві збільшилась кількість магазинів Рошен. Тобто, майже біля кожної зупинки метро, на яких я їжу. Це не є популізм, це факт.
Ну,
тобто,
факт.
Це можна проїхати. Да. От на моїй, наприклад, рідній Севастопольській площі. Тепер є...
Ви думаєте, що персонально президент відповідає, відкриває магазини?
Я вас не перебував, так як він будує державу за принципом фабрики Рошен, то очевидно, що факт, що у нього зростання. От я бачу, магазинів Рошен стало більше. Персонально я знаю, що я поніс, наприклад, економічні втрати, бо не так давно був один з банків, розграбований нинішньою владою, банк Хрещатик, банк Киян, серед яких я, як корінний киянин, от живу. І наш банк був знищений, ліквідований. Я втратив там.
Це провина Порошенка свої... саме в цьому банку.
А ми зараз от до цього дійдемо.
А ви були там ківакціонером?
Я був звичайним, як звичайний громадянин, я поклав там кошти. Тому що це абсолютно нормально. Держава повинна гарантувати кошти вкладників. Так от за день до знищення банку Хрещатик випадково кошти Київканалу, випадково, вони чомусь перевели куди, як ви думаєте, в який банк? В банк Порошенка. Тобто їхні рахунки були там реєстровані. І згідно статистики, якраз з усіх банків зростання банку Порошенка теж буцімте випадково. Міжнародний інвестиційний банк, якщо не помиляюсь, це назва. Не хотілося його рекламувати, чесно кажучи, бо і так, відбувається що? Всі розуміють, що якщо ставлениця Порошенка Гонтарева керує Нацбанком, то, очевидно, останній, який лусне, це банк Порошенка.
Пане Олесь, добре, крім банківської системи, у нас небагато часу. Армія, те, що наводив приклади пан Палій.
Можна я відповім?
Ну, можете ви, звичайно.
Я хочу сказати, що Олесь говорить про чужі магазини. Потім він говорить про чужу каналізацію, чи як там...
Рошен – це не власність Петра Олексійовича?
Ні, про власність чужу. А ми маємо говорити про Україну. Про те, як вона відбувається від ворога, не про каналізацію, не рахувати чужі магазини. Ви думаєте, що Порошенко в цих умовах сам відкриває магазини? Він же говорить, що передав сліпий траст. Ви самі говорите, що ні.
Ви хочете, щоб ми про сліпий траст поговорили? Ми зараз поговоримо про цю ахіни.
Добре, ви впевнені, 100% впевнені, що зараз Порошенко так сидить і думає, так, будь ласка, райдержадміністрація, виділіть там для магазину.
На жаль, знаючи Петра Порошенка, я більше ніж впевнений, що вказівки даються безпосередньо. Він спеціально розставляє своїх людей, які б займалися цим. І я зараз це доведу, конкретно навіть по Києву.
Будь ласка.
Значить, дивіться.
Немає в нього часу займатися своїм бізнесом.
Міська, повірте, бізнесом він займається в першу чергу, державою в другу чергу. Київська міська рада, в якій більшість вже у блоку Петра Порошенка, приймає рішення, вже майданівська наша міська рада, приймає рішення про земельний податок. Для різних структур економічних різний податок. Для когось 3%, для когось 1% – це пільгові податки. І лише для однієї структури, щоб ви розуміли, для одного завода – 0,01%.
Ленкузня маєте на увазі?
Так, Ленінська кузня, власник якої Петро Порошенко. Тобто в 300 разів різниця, виявляєте, податку на землю між звичайними структурами і заводом Петра Порошенка. І це рішення проводить
пане Дені,
блок Петра
звісно,
Порошенка.
Ви маєте право наводити ці приклади, хоча Петро Олексійович зараз у нас в студії не присутній, не може вам заперечити. А взагалі, дійсно, те, що пан Палій казав, зміцнення армії, міжнародна політика. Є що заслугу собі поставити Петрові Порошенку?
Міжнародна політика, такі провали по міжнародній політиці і здачі державних інтересів, яка відбувається, на жаль, за Петра Порошенка, я про це говорив неодноразово, вона стримується лише народним обуренням і союзниками,
здача
які
в чому?
Є.
Мінські угоди ви маєте на увазі?
Не лише Мінські угоди. Я вам скажу, що я аналізував вже ще свого часу так званий мирний план Петра Порошенка. Мінські угоди готувалися Путіним заздалегідь. Домовленість між Путіним і Порошенком була ще до президентських виборів. Недаремно Путін раптово зупинив військові дії на час проведення президентських виборів і провокації в східних містах.
Із політологом Олександром Полієм і колишнім народним депутатом і громадським діячем Олесем Донієм Олександр Лащенко обговорював 2 роки президентства Петра Порошенка.
Соратнику Януковича Юрію Іванющенку, відомому у певних колах як Юра Єнакіївський, Інтерпол пом'якшив статус. Йдеться тепер про розшук з метою не арешту, а встановлення місця перебування. Віднині пан Іванющенко може вільно подорожувати світом. Тим часом антикорупційні організації закидають в Україні, що бракує результатів у розслідуванні діянь Віктора Януковича та його соратників. Зокрема, у їхній заяві йдеться про те, що українській владі варто нарешті припинити розмови, обіцянки і продемонструвати результат у розслідуванні дій Януковича і його соратників. Як в Україні розслідують корупційні справи минулої та чинної влади? Про це Олександр Лащенко говорить із головою Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Єгором Соболєвим.
Закидають антикорупційні організації України про те, що бракує результатів у розслідуваннях діянь Віктора Януковича та його соратників. Зокрема, у спільній заяві йдеться про те, що українській владі варто нарешті, цитую дослівно, припинити розмову, обіцянки і продемонструвати результат у розслідуванні дій Януковича та його соратників. Ну, а тим часом президент України Петро Порошенко провів зустріч із головою управління Transparency International, однієї з найвпливовіших антикорупційних організацій світу, Хосе Угасом, і закликав його допомагати поверненню награбованого режимом Януковича до України, кінець стати глави української держави. Хосе Угас, до речі, вже брав сьогодні в засідання парламентського комітету, який ви очолюєте. Що він сказав? От можете поділитися. Які ваші особисті враження?
Було дуже приємно познайомитися з людиною, яка є легендою в сфері боротьби з корупцією. Є дві людини, які ув'язнили президентів. Один – Карлос Кастресано, він розслідував зловживання в Гватемалі як член міжнародної місії, і це була дуже успішна спроба боротьби корупції за допомогою залучених іноземних спеціалістів. Я з ним мав честь познайомитися кілька місяців тому, він був в Києві. І сьогодні приїхав пан Карлос, який теж ув'язнив президента, але власної держави, коли він був спецпрокурором Перу. Ми говорили на засіданні комітету. Я сказав, що нам потрібна допомога в двох справах. Перша справа, нам треба вирішити винищити джерела корупції через політику, бо ніде в жодній державі не можна подолати корупцію, поки на це не буде політична воля. А коли державу очолюють корупціонери, ясно, що будуть тільки слова, а не політична воля, що ми зараз маємо.
Пане Ігоре, я вас трошки зараз переб'ю, тому що пан Хосе дав ексклюзивний коментар Радіо Свобода нашому кореспондентові Євгенові Солонені. Саме про це він і сказав. Послухаємо з перших вуст.
Український уряд підготував та запровадив набір правил. Він є досить цікавим, і ми сподіваємося, що він допоможе вирішити частину проблем. Ми висловили уряду, міністру юстиції, президенту та генеральному прокурору те, що потрібна політична воля, щоб застосувати ці правила та змусити їх працювати. Недостатньо мати потрібні норми на папері, якщо вони не працюють у реальності. Зараз вкрай необхідно, щоб це сталося, і ми, як міжнародна організація громадян Українського суспільства, яка має представників у більш ніж сотні країн, підтвердили українському уряду свій твердий намір підтримати Україну, щоб за корупційні практики відповідали перед правосуддям, а також допомогти повернути вкрадені активи настільки швидко, наскільки це можливо.
Ну що ж, пане Соболєв, виходить, тільки допомога таких відомих розслідувачів може допомогти повернути награбоване затвердженням опонентів Януковича?
Це те, про що ми з вами говорили, і що я сказав нашому високому гостю. Нас немає політичної волі. Як і раніше, в часи Януковича державу очолює корупціонер, в парламенті корупційна більшість, і в уряді так само контроль мають олігархи, які є просто стовпами цієї корупції. Тому нам треба дві зараз справи справи зробити? Політично винищити джерела корупції. Один зі способів, тільки один, бо нам треба дуже багато попрацювати, щоб це сталося, але один зі способів – це змінити законодавство, щоб не було виборів в округах, де більшість голосів купуються у бідних людей, а щоб були відкриті списки партій. І друга річ, яка можлива разом з такими партнерами, як наш високий гость, нам треба міжнародні інституції для нищення корупції. Я сказав це йому. Подивіться на справу Фірташа. Гроші він взяв тут, а відніс він їх до Австрії. Більше того, коли Сполучені Штати спробували його там арештувати,
ми побачили... рішенням австрійського суду принаймні затягується.
Ми побачили експорт корупції. Ми побачили, як корупція з України починає переповзати в успішні демократичні країни через те, що ті, хто краде тут, намагаються за допомогою впливу цих грошей вирішити свої проблеми
і
там.
І успішно, на ваш погляд?
І доволі успішно, на мій погляд. Якщо уряд Сполучених Штатів не зміг домогтися того, що він попросив, це багато про що свідчить. Тому ми говорили про це в Брюсселі з керівниками Європарламенту. Ми говорили про це в Вашингтоні з представниками Конгресу і Державного департаменту. Нам потрібні міжнародні коаліції знищення корупції. Але що я хотів додати до слів президента? Ніхто не допоможе нам повернути гроші Януковича, поки ми самі цим не займемося. Генеральна прокуратура Махніцького, Яреми, Шокіна, двох попередніх висуванців
зараз.
Петра Порошенка, вона не займалася поверненням ані грошей Януковича.
Як ви вважаєте? Новий прокурор?
Я вважаю, що ні, тому я голосував проти його призначення, але заради справедливості прийшло ще мало часу, щоб судити по ефективності дій Юрія Луценка. Втім, попередньо він був в цій політичній команді. Які шанси, що він буде це розслідувати?
А людина не системи. Це добре для Генпрокуратури України?
Яка ж він людина не системи? Він очолював фракцію блоку Петра Порошенка.
Ну, прокуратура це зараз не працював?
Їхні формальні посади насправді не означають, що там є розподіл гілок влади. Це одна зграя. Сергій Лещенко оприлюднив інформацію про те, що Юрій Луценко святкував своє призначення з Олесем Довгим, з Олександром Грановським, якщо я не помиляюся, і з іншими представниками клептократичних кланів. Яка ж це людина не система?
Ну, наскільки я знаю, Юрій Луценко це не підтвердив, таку інформацію пана Лещенка.
Я думаю, що в цій країні можна вірити журналістам, можна вірити, я сподіваюся, окремим народним депутатам, а от час вірити генеральним прокурорам, на жаль, ще не прийшов.
Щодо цієї міжнародної коаліції, хто має входити до її складу? Інтерпол той же, які організації? Такі ж, як Transparency International?
Ми пропонуємо наступну систему. Перше, нам потрібні іноземні слідчі. Разом з Антикорупційним бюро України, яке молоде, але, слава Богу, незалежне, мають діяти спеціальні місії ФБР, це те, що ми просимо в Вашингтоні, і групи ОЛАФ, це те, що ми просимо в Європейському Союзі, це спеціальна група, яка там протидіє корупції, як слідчі, як прокурори. І нам потрібні спільні суди. Моя мрія, щоб в нас була утворена антикорупційна палата в Верховному суді чи Вищий антикорупційний суд, і там могли судити, наприклад, на правах присяжних, діючі американські і європейські суди.
Не громадяни України.
Не громадяни України, громадяни своїх держав, які будуть фінансувати їхню діяльність і будуть посилати таких людей, які в себе прославилися нищенням корупціонерів. От тоді боротьба проти таких, як Фірташ, проти таких, як Грановський, та, чесно кажучи, і проти таких, як Порошенко, вона буде успішною.
Ну, той же Портнов, один із стовпів минулого режиму, юрист номер один під час Януковича, він виграє. І не в Україні суди, а саме в Європі.
Бо він має піддавки, він має договорняк, якщо висловлюватися мовою футбольних махінацій, з нинішніми керівниками держави. Я думаю, що його прикривають так само, як колись він робив вигляд, що він з ними бореться. Так само вони і борються навпаки. Це все одна клептократична корпорація. Вона любила і далі пробує гратися у владу опозицію, для виборців, щоб люди завжди безпомилково віддавали повноваження їм, представникам олігархів. Виглядало і виглядає це так. Ви втомилися, вам не подобається парламент, а проголосуйте за наші опозиційні. Це одно, по факту, наші клептократичні, але вони сьогодні називаються опозиційні партії. Потім ті припинуть подобатися, а ви знову проголосуйте за ці. Це безпомилкова лотерея для олігархів. Ось чому, я сьогодні сказав це директору Transparency International, нам потрібна допомога наших міжнародних партнерів, щоб ми мали нове законодавство про формування партії, про формування парламенту, про формування української політики.
Ну, ви ж як представник самопомочі, закидали опоненти вашої політичної сили, що, наприклад, під час перевиборів у Кривому Розі фактично була гра у піддавки. Що скажете на це?
Це перекладання з хворої голови на здорову. По-перше, ми домоглися цих перевиборів в самотності. Були окремі, слава Богу, парламентарі з інших партій, які допомагали цьому, але в цілому ми бачили або байдужість, або таємну протидію. Тобто вони пробували покрити фальсифікацію виборів на користь представника партії регіонів. Коли ж ми, слава Богу, за допомогою людей, насправді, домоглися цих перевиборів, відбувся цей нічний підкуп. Не в Семенченку проблема. Семенченко набрав на 50% більше, ніж Милобог в першому турі попередніх виборів. Семенченко набрав більше, ніж будь-хто з місцевих кандидатів. Проблема в тому, що Юрій Вілкул відкрито роздав по 500 гривень 160 тисячам людей. Ми зверталися до нової поліції, до старої прокуратури, до центру виборчкому. Реакція називається: Юрій Вілкул продовжує управляти містом. От і вся реакція.
Про те, як в Україні борються із корупцією, Олександр Лащенко говорив з головою Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Єгором Соболєвим. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи буде в Україні нова центральна виборча комісія?
Вимога часу змінити прохіндейського Хіндовського, вона реальна, і навіть наш лідер радикальної партії виграв суд у президента щодо бездіяльності по ротації членів Центральної виборчої комісії.
Чому у закону про люстрацію така важка доля?
Оцей закон про люстрацію насправді писала громадськість. І ті люди, в тому числі Єгор Соболєв, коли вони ще не були народними депутатами. І навіть коли закон прийняли, його прийняв той самий парламент, який голосував за диктаторські закони. І це неправда про десятки тисяч державних службовців.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи має Україна змінити принципи роботи Центральної виборчої комісії? Чи стане вона технічним, а не політичним органом? Як формуватиметься новий склад ЦВК? Про це Віталій Портников говорить з народними депутатами від Радикальної партії Ігорем Мосичуком і президентського блоку Олександром Черненком.
Олександре, ми вас запросили не тільки тому, що ви депутат від такої поважної фракції, а тому, що ви керували комітетом виборців України. І ви можете професійно сказати, наскільки правий Артур Герасимов, коли він говорить, що не потрібний квотний принцип і не має бути представництва від опозиційних політичних сил центру виборчкові.
Дивіться, я прихильник тої думки, дуже давній, на експертному рівні, що такий орган технічний, який він є в багатьох країнах європейської демократії, технічний орган, покликаний організувати виборчий процес, він має бути поза політикою, поза ідеологією. Це фактично ті державні службовці, які організовують вибори. Недарма в багатьох європейських країнах, наприклад, виборами займається МВС, або соціальні служби, або там почтові служби, вони фактично виконують, або волонтери, які працюють у виборчих комісіях. Тобто це ідеальний підхід, коли ми занадто політизуємо цей орган. Я розумію, чому політизуємо, тому що є такий досвід, різний досвід українських виборчих процесів, які показують, що від ЦВК дуже часто багато що залежить. Але моя думка, що на момент присяги член Центральної виборчої комісії має забути. Він від президента, він від якої фракції, опозиційний, провладний, він прийняв присягу, в нього є закон і він його виконує. Тому в цьому плані дійсно політичне квотування, воно в ідеальних умовах, ідеальної демократії, воно не є нормальним. В українських реаліях, коли є тотальна недовіра ні до виборчих процесів, ні політики один з одним, де після виборів не жмуть один одному руки і не вітають переможені переможців, ЦВК стає якимось фетишем, якимось таким органом відчує рішення, як від чарівної палочки залежить, хто буде президент чи хто буде депутатом. І тому отакі пристрасті в нас і розгоряються довкола питання ЦВК. Там мають бути чесні професіонали. А якщо там люди будуть відстоювати, в нас бувало, коли цей квотний принцип ЦВК ділили рівно на дві частини і було паралізовано, не могло прийняти рішення. Вони навіть не розмовляли один з одним, не кажучи про те, щоб організовувати вибори. Тому професіоналізм і достойна репутація – це критерії до членів ЦВК.
Пане Ігорю, дякую.
Олександр все дуже чітко, правильно, по-європейському каже, але, на жаль, українські реалії ще дуже далекі від Європи. Плюс, на жаль, ми маємо інструмент формування ЦВК, який в будь-якому випадку залишає його політичним органом, тому що президент вносить кандидатури, парламент їх затверджує. І дійсно, президент не порушив жодного закону, коли вніс кандидатури і не вніс представників української опозиції серед них, тому що так передбачає закон. Але давайте подивимося, закон не апартеїд був законним, був. Холокост навіть був законний по законам Третього Рейху.
Ні, він приховувався, це було закрите рішення.
Апартеїд був законним.
Апартеїд був законним, так.
Тому тут не питання законності, тут питання справедливості і політичної традиції. А політична традиція говорить, що не один з президентів не порушував і вносив виключно представників політичних фракцій, які в парламенті. В даному випадку, Олександр, не погоджуюсь з вами, більшість запропонованих представників, вони саме пов'язані з політичною структурою, яку ви представляєте, пов'язані з іншою політичною структурою, яку представляє Народний фронт, там відродження. Так, по суті, з коаліцією і все. Але питання не в тому. Я погоджуюсь з вами, але погоджуюсь при умові, що буде змінений спосіб формування Центральної виборчої комісії і політики не матимуть впливу на його формування.
А наскільки це реально?
Наразі ні. Тому що це прописано в законодавстві, в Конституції, і ми так можемо змінювати його досить довго, а вимога часу змінити Прохіндейського, Хіндовського, вона реальна, і навіть наш лідер радикальної партії виграв суд у президента щодо бездіяльності по ротації членів Центральної виборчої комісії. Тому ми зараз звертаємося до президента, якщо він нас не почує, будемо звертатись до світової спільноти щодо того, що не можна порушувати політичну традицію. Нехай президент повторно проведе консультації з...
Не погоджуся, що це традиція саме.
Традиція. Я сказав, закон не порушений. Абсолютно. І проведе консультації і внесе рівно віддалені кандидатури. Або давайте якийсь проведемо з експертним середовищем. Але у нас виходить так, що більшість поданих це прихильники влади, прихильники президента, а це прямо говорить про шлях до узурпації влади і не інакше.
Я хочу нагадати телефон студії нашої 044-490-3074. До речі, можна, якщо мені редактор дозволить,
відреагуйте. Дуже коротко. Оце щодо політичної традиції, що при Януковичу навіть не було, що і при Янукович вносив всі фракції. Це міф. При Януковичі ЦВК не формувалося. Було замінено тільки два члена ЦВК, там Шаповал і ще один. Янукович вніс одного представника Литвина, одного від там партії регіонів, не радившись ні з ким. Просто взяв вніс. Цей склад комісії, який діяв і досі діє, він був формований у 2007 році внаслідок політичної кризи. І застосування квотного принципу, так званого, було тільки два рази. Між другим і третім туром в 2004 році, внаслідок кризи і фальсифікації виборів 2004 року, і внаслідок і перед позачерговими парламентськими виборами, внаслідок парламентської кризи в 2007 році, тоді була, ну, нібито створена ця традиція. До цього ЦВК завжди формувалося, власне, президентом, виходячи з точки зору, ну, можливо, якоїсь лояльності, я не знаю, але перші критерії – це професіоналізм. І до тих людей, які ми сьогодні говоримо, я всіх не знаю, кого в ніс президент. Я знаю половину, і я за цих людей готовий поручитись.
Я хотів би сам до себе зателефонувати в ефір, якщо мені дозволять. Дозволені. Я журналіст Віталій Портников з Києва, я хотів задати питання пану Мосійчуку.
Так.
На іншу тему, тому що у нас слухачі завжди на іншу тему питання задають, так я і сам задам. Генеральний прокурор сьогодні сказав, що Верховна Рада має повернутися до вашої справи. Я б хотів, щоб ви це прокоментували.
Ну, генерального прокурора що запитали, те він і відповів. І я абсолютно нормально і спокійно до цього відношуся. Я більше того збирався і збираюсь доводити свою невинуватість в суді. І в зв'язку з цим, якщо буде внесене подання, я думаю, до того генеральний прокурор вивчить, що там нахомутав Шокін, то його розгляне парламент. Я, власне, парламенту поясню. Я ж думаю, закон не будуть другий раз порушувати і робити таке шоу. Я абсолютно спокійно відношуся. В мене є всі аргументи, в мене є експертизи, і я нічого не боюся. І я нікуди не зникав. Власне, я виїжджав навіть за кордон. І це ж, я думаю, відомо Генеральній прокуратурі на лікування. Повернувся в країну. Олександр бачить, як я хожу до парламента справно. Тому, якщо є потреба, я за доступ правосуддя до мене і до всіх інших парламентарів. Я абсолютно за.
Давайте тепер візьмемо справжнього слухача. Дякую. Будь ласка.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Добрий,
добрий день. Будь ласка.
Я обожаю вашу передачу.
Спасибо.
Дуже вітаю вас. Я із Харкова. Олександра Ніколаївна. У меня вопрос к Мосійчуку, к радикальной партии. Скажите, пожалуйста, когда вы научитесь принимать достойные нашего народа законы, а не стоять у трибуны и водить коров? Мы не идиоты, понимаете? Мы хотим, чтобы вы творили нормальные законы для нашего народа, который обожает свою Украину.
Дякую, Олександра Миколаївна. Я думаю, що це питання взагалі до всіх депутатів мало.
Шановна Олександра Миколаївна, даю відповідь. Коли механізми законотворчі не діють, коли, як ви кажете, нормальні закони не працюють, доводиться інколи застосовувати нетрадиційні методи парламентської діяльності, а саме блокування трибуни чи приведення корів під кабінет міністрів, щоб привернути увагу колег по парламенту і суспільства до проблем.
Я особисто проти корів, тому що у корови стрес, коли її водиш по великому місту. Ви, як людина, яка висловлювалася в селі, прекрасно це знаєте.
Але, ну, я в місті.
Ви всі їздили до села і знаєте це.
В містечку, так. І до корови теж, ну, якесь відношення маю, я думаю, як і всі українці. Але, коли в селян скупають молоко, приймають по 2 гривні, а в магазині продають по 15 гривень, коли селянин ледве зводить з кінцями, то тут по місту скоро табуни коров будуть ходити. Їх приведе не радикальна партія, а їх приведуть самі селяни.
Із депутатами Ігорем Мосійчуком та Олександром Черненком ведучий «Вашої свободи» обговорював питання роботи Центральної виборчої комісії. Конституційний суд у п'ятницю мав почати розглядати питання щодо відповідності Конституції закону про люстрацію. Напередодні народні депутати Єгор Соболєв та Леонід Ємець повідомили, що суд готує рішення про визнання низки положень цього закону неконституційними. Таким чином, посадовці часів Віктора Януковича, які були змушені покинути державну службу через люстрацію, зможуть поновитися на державній службі, Але опоненти закону вважають, що він порушує права тисяч людей, бо всі вони не можуть нести відповідальність за діяльність Віктора Януковича і його оточення. Як рішення Конституційного суду може вплинути на процес очищення влади, про це Віталій Портников говорить із директором департаменту люстрації Міністерства юстиції Тетяною Козаченко і народним депутатом від опозиційного блоку Юрієм Павленком.
Що може змінитися від рішення Конституційного суду? Чи навіть не від рішення, а від самого процесу розгляду?
Ми весь час забуваємо, що це не просто закон. Це ж юридично-політичний акт. В жодному національному законодавстві жодної країни не існують постійно діючих люстраційних інститутів. Якщо в країні були правоохоронні органи і суди, то люстрація не була би потрібна. І люстрація не вирішує питання будь-якої відповідальності. Це тимчасове обмеження доступу до державної служби на підставі об'єктивних критеріїв, які визнають, коли державні органи досі становлять найбільшу небезпеку для людей. Нас не бандюки становлять для них небезпеку, а державні органи.
Тобто люди бояться, умовно кажучи, боялися правоохоронців, а не бандитів, в часи Януковича, так можна сказати.
І зараз багато чого залишається в такій самій мірі. Тому що зв'язка, фактично, міліція, прокуратура, суд може забрати власність, забрати бізнес, змінити долю, позбавити волі і довести справедливість в тій системі, яка існує, досі неможливо. Демократія занадто крихка. Коли фактично державні органи не справилися з управлінням і привели до таких трагічних подій, як відсторонити тих, які повинні були керувати державними органами і забезпечити нормальну роботу державних органів? І мова не йде про відповідальність. Мова йде про те, що, будь ласка, держава не потребує зараз вашого досвіду і ваших послуг. Якщо ти був керівником самостійного структурного підрозділу прокуратури, його заступником, керівником області, його заступником, не нижче, наприклад, в прокуратурі, більше року за часів Януковича, будь ласка, тимчасово держава не потребує твоїх послуг.
Але це не відповідь на моє питання про те, що може зробити Конституційний суд.
Конституційний суд може зробити все. Він вже прийняв резолюцію, яку підписали судді-доповідачі, де вони вбивають системні норми закону. І я не хочу говорити про будь-яке рішення з їх боку, бо в такому складі Конституційний суд є неправомочним. 6 суддів, які зараз є у складі цього суду, в тому числі доповідач Шаптала, в тому числі голова Конституційного суду Баулін, мають приватний інтерес. В них конфлікт інтересів з цим законом. Вони на підставі закону про Конституційний суд, стаття 19 прим. Закону про запобігання корупції, закону про справедливий суд, вони не мають права приймати участь у розгляді справи, тому що такі самі судді, як вони, за те саме рішення, яке вони приймали разом, звільнені за порушення присяги. І на це є не тільки рішення парламенту, а вони звернулися в суд, і Верховний суд виніс рішення, що такі порушення присяги є, і вони не можуть бути суддями. І за це рішення частина суддів звільнені за порушення присяги, а частина вирішують долю цього закону, яке стосується їх приватних інтересів.
Пане Юрію, вам не здається, що саме бажання скасувати люстраційний закон – це є свідченням такого уникнення від відповідальності? Саме на рівні державного апарату.
В даному випадку мова йде не про скасування закону про очищення влади, то треба чітко говорити, а приведення закону про очищення влади у відповідність до Конституції України, а також до зауважень і пропозицій Венеціанської комісії, як найвищого європейського органу, який дає відповідно рекомендації країни, яким має чином розвиватися законодавство. Я нагадаю, що цей закон стосується сотень тисяч людей, не тисяч людей, а сотень тисяч людей, більшість із яких, переважна більшість із яких, чесно і відповідально багато років, і не тільки за часи Януковича, працювала на українську державу. І звинуватити їх всіх в тому, що вони щось провалили, це знаєте, вже перебор. Друге, чи принесло 2 роки застосування цього закону реального очищення влади? Та ні, не принесло. Більше того, всі, хто хотів, всі, хто реально займався корупцією, всі, хто реально зловживав на тілі держави, вони знайшли своє тепленьке місце при нинішній владі, змогли відкупитися. Постраждали найбільше люди середньої ланки, які є професіоналами. І в результаті що ми маємо? Ми маємо ривок в реформуванні, в розвитку країни? Ні. Ми маємо розвал економіки, ми маємо зростання цін, ми маємо паралізований державний апарат. Ми маємо паралізований державний апарат, коли міністерство сьогодні не здатне підготувати і видати якісне розпорядження чи постанову Кабінету міністрів, бо пишуть з помилками люди. Ми маємо, коли на звільнені місця, в результаті так званої люстрації, на звільнені місця прийшли кумов'я, сватя, брати. Тобто люди непрофесійно підготовлені, а не є зараз в державній владі.
Тому не треба про це говорити. Чому вважаєте, що він бреше?
Я скажу, скажіть, будь ласка, ви зараз сказали в ефірі, що це порушує права сотні тисяч людей. Скажіть, будь ласка, кількість людей, до яких застосовано закон зараз. Кількість людей за два роки, скажіть.
Я не знаю, яку кількість ви там провели, ілюстрували, так звано, але я знаю десятки тисяч людей, які звільнилися з органів державної влади з тим, щоб не принижуватися перед так званими люстраторами, які читати, писати не вміють, а при цьому визначають перед людьми, які десятки років пропрацювали на державу, починають їх принижувати, будучи професійно до цього не готовими.
Пане Юрію, на десятки років працювали на корумповану пострадянську державу, яку ми всі з вами разом демонтували 2014 року разом із державним апаратом.
Демонтували куди?
Демонтували від європейського вибору. Чекайте. Давайте все ж таки вирішимо.
Ви знаєте, на відміну від вас, я не фрилансувала між одною політичною партією до іншої.
Так, давайте не переходити на особистості, пан. Це не можливо. Говорити про
свою роботу. Скажіть, скільки людей ви люстрували?
А ви знаєте взагалі, що Міністерство юстиції не є органом люстрації? Ви зараз кажете, люстрували. А ви знаєте безпосередньо, наприклад, що я, як директор департаменту, навіть не маю права підпису з цього приводу?
От представляєте, що два роки ви працюєте, а навіть права підпису. Це говорить про що? Це говорить про повну непрофесійність і нездатність нинішньої влади, яка не здатна була навіть підпис дати і дати відповідні повноваження, щоб ви могли виконувати закон. Розумієте, в чому проблема?
Чекайте, ви підміняєте.
Давайте я вам розкажу.
Розкажіть.
Давайте я розкажу про люстрацію.
Не так багато, що?
Оце закон про люстрацію. Насправді писала громадськість. І ті люди, в тому числі Єгор Соболєв, коли вони ще не були народними депутатами. І навіть коли закон прийняли, його прийняв той самий парламент, який голосував за диктаторські закони. Бо вони ж не могли сказати, що вони не хочуть очищуватися. Вони хотіли потрапити в новий парламент. І, можливо, це не ідеальний крок, але це крок на оздоровлення. І це неправда про десятки тисяч державних службовців. Цей закон не вирішує відповідальність. Бо якщо буде знайдені, у нас будуть правоохоронні органи і будуть знайдені ознаки злочину, це потрібно, щоб мали відповідну оцінку в рамках кримінального провадження.
Ми кажемо,
це не відповідальність. Це право доступу до державної служби. Це мінімальний критерій. І держава має право визначити. І безпосередньо тих осіб, яким закривається доступ до державної служби. Якщо брати, будь ласка, якщо брати безпосередньо, наприклад, центральний орган виконавчої влади, то за посадами, знаєте, скільки людей підтрапляє під люстрацію? Тільки перша особа і перший заступник, хто був більше року на посаді.
А як виходить десятки тисяч?
І все. От спитайте у людини. Якщо під час Майдану тільки заступники міністра і заступники центрального органу виконавчої влади. Це максимум 5 людей на все міністерство. Ні, не підтрапляють. Це стосується тільки прокуратура, МВС, СБУ і ДФС. Там керівник самостійного структурного підрозділу центрального апарату заступник, керівник області і заступник. І все. Приклад навожу. Для того, щоб не було маніпуляцій. Беремо прокуратуру, в якій 20 тисяч прокурорів на момент вступу закону в силу, які підлягають перевірці. Розказати, як прокуратура в 13-14 році працювала з судами, закривала людей, і на тих корупціонерів, зараз яким відкривають ешелони майна, і в них є останній випадок, да, коли взяли губернатора Ніколаївської області, заступника.
Заступник, да. Заступника. Він колишній губернатор, да.
І відпускають під заставу. А навіть якщо у людини шини були в багажнику, якщо вона була покалічена і не давали медичну допомогу, і відправляли слідчий ізолятор. Я це знаю, бо я 3 місяці не виходила з слідчих дій і судів і витирала хлопців від крові. Я знаю, що відбувалося,
як працювала прокуратура. Знаєте, зауваження щодо люстрації? Я вам розкажу. От коли, скажімо, люстрацію проводили в тих країнах, їх дійсно стали успішними, там в балтійських країнах, і там було поставлено питання політичної відповідальності. відповідальності. Скажімо, в Естонії члени Центрального комітету комуністичної партії Естонії отримали на 10 чи 20 років вовчий квиток. Не можеш балотуватися в органи влади, не можеш працювати в виконавчій владі, не можеш більше. От ти працював на державу 40 років, а більше зась. Займайся бізнесом, виховувай дітей.
Жодних обмежень, але ця привілея не твоя.
Але так, але у нас такого немає. У нас члени керівних органів партії регіонів досі можуть обиратися до парламенту. Це ганьба. Досі можеш працювати в міністерствах. Це ганьба. Я впевнений, що партії, які брали участь у створенні диктатури, партія регіонів і комуністична партія України мають бути відсторонені від державного управління на десятиліття. Цього ви не зробили. Ви займаєтеся стрілочниками, які там, яких вони призначили в міністерство, а не ними самими.
Представте, перший, ні, я хочу по цифрам сказати.
20, ви ж не були прихильниками
цього закону. Для того, щоб були реальні цифри. 20 тисяч прокурорів. Вони ж кричать порушення прав людей. Ми не кажемо про порушення прав всіх інших людей. Бо 40 мільйонів людей мають право захищатися від тих, хто не забезпечив роботу цих органів. І визначили, що є люстраційні посади. І на 20 тисяч осіб ми визначили всього 404 люстраційних посади в органах прокуратури. По закону.
Про те, як має проходити люстрація і що про це буде говорити Конституційний суд, Віталій Портников говорив із директором департаменту люстрації Міністерства юстиції Тетяною Козаченко та народним депутатом від опозиційного блоку Юрієм Павленком. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Слухав сам, розкажи сусідам.